Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die program vanmiddag, die minister van gesondheid, Zweli Mkhize, se besluit om nie voor die parlementêre komitee oor gesondheid te verskyn nie, word gekritiseer.
Why were you able to answer questions in the portfolio committee regarding to other things that were being investigated by the SIU? Why is it today that principle must change just to cushion your silence?
Ons hoor wat die regslui en politici hiervan dink. Hoewel die Junie-eksamen amptelik afgestel is, gaan verskeie skole voort met die eksamen en later in die program vra baie boere vir daadwerklike optrede teen misdadigers te midde van reuse verliese weens vandalisme en diefstal.
How the hell do you warrant the destruction? What is the hell wrong with these bloody people? It just carries on and on and on.
Die span in die ateljee is redakteur Marlene Foucher, produksieregisseur Sylvester Komani. Ek is Koosta Vreiling, welkom by Spectrum. Die minister van gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, gaan nie vandag voor die parlementêre komitee oor gesondheid verskyn nie. Hy moes vrae beantwoord oor beweerde tenderbedrog met betrekking tot 'n bedrag van sowat 150 miljoen rand. Marlene Foucher berig, die besluit is geneem nadat hy regsadvies in die verband ontvang het.
Die komitee se voorsitter, Dr. Sibongi Seni Dlomo, het die nuus gedeel.
He has been advised that because of this investigation in his department that also involves or touching his name, he has been advised that legally it is not the correct thing to then be the one leading the delegation to brief us. We will have the DG leading the delegation to explain and take us through this report. The minister is unable to be here legally advised because the process is an investigation in the department that also touches the minister's name.
Die FF LPN Lady Chirwa bevraagteken die besluit en sê die minister moet steeds voor die komitee verskyn omdat die saak nie deur die hof ondersoek word nie.
So even the excuse that you are awaiting an SIU report, why did you not await the SIU report from the very first time it was reported? Why were you able to answer questions in the portfolio committee regarding to other things that were being investigated by the SIU? Why is it today that principle must change just to cushion your silence? It must not be condoned in this portfolio committee because it has never been condoned before. And it must not start now. You are obligated to respond to the questions of the portfolio committee unless maybe it is in a court of law. It is not in a court of law. So it does not hold water to want to jump around and tiptoe around what is supposed to be engaged on.
Die DA se skademinister van gesondheid, Siviwe Gwarube, het intussen gister in Kaapstad 'n klagte van korrupsie teen Mkhize aanhange gemaak.
We are of the view that there is evidence that has been mounting over the past several weeks that suggests that the minister may have improperly signed off a contract to Digital Vibes, a company that is run by close associates of his to the tune of 150 million rand. It is our contention that this could be in contravention of the Prevention and Combating of Corruption Act.
Die ANC sê die stap is voortydig. Die openbare beskermer gaan intussen ook 'n klag by die polisie indien nadat Mkhize in 'n ander aangeleentheid nie op 3 dagvaardigings in verband met ander sake gereageer het nie. Die politieke ontleder, Dr. Imran Boekes, waarsku nou dat die demokratiese proses deur hierdie verwikkelinge bedreig word.
I think we find ourselves in a difficult position because people who are perceived to be close to Ramaphosa are now also on the back foot. So I think that compromises the whole project of fighting corruption. That's going to be the test for our leadership. Ramaphosa has come across, despite the critique of him, as this figure who's standing out against corruption. Does he underscore or does he foreground the African National Congress or does he foreground the country? You know, does he place the country at the top of the agenda and to focus on the big picture here? And that big picture would be the survival of South Africa.
Dit was die politieke ontleder, Dr. Imran Boekes. Hier verslag is saamgestel met die hulp van ons politieke redaksie, Marlene Foucher, SAK News.
Nou, ons bly by hierdie storie en ons praat nou verder met 'n strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria, professor Llewellyn Kerloos. Llewellyn, goeiemôre.
Goeiemôre, Gustaf.
Het Mkhize se regspan om goeie raad gegee?
Uit 'n strategiese oogpunt dink ek is dit baie baie goeie raad. Kom ons kyk net na die situasie. Hier is ernstige beweringe dat hy misdaad betrokke by was, of ten minste in een of ander hoedanigheid direk of indirek daarbij baat gevind. En dit val natuurlik binne die kader van klagtes soos bedrog, korrupsie, geldwasery en dies meer wat ons nou van gehoor het. Vandaar ook die klagte wat die DA dan by die Kaapstadse polisiestasie gelê het. As daar enige waarheid daarin steek, met ander woorde, as daar 'n potensiële vervolging in die uitsig gestel word, en die toets is baie eenvoudig, van die nasionale vervolgingsgesag se kant af, met ander woorde, is daar op die eerste oogopslag, daar word gepraat van sogenaamde prima facie getuienis van oortreding, dan kan hy geïmpliseer word en voor 'n regshof gebring word. En dan sou dit natuurlik 'n baie slim ding te wees om nie nou al jouself te inkrimineer deur getuienis byvoorbeeld voor die portefeulje komitee te gaan aflê en by wyse van eetsverklaringe en dies meer jou weergawe te stel nie, want jy weet nog nie by die staatse saak is wat jy sal moet ontmoet op 'n stadium in 'n regshof waarvoor jy kan tronk toe gaan nie. So ek dink van hulle oogpunt uit, uit 'n verdedigingsoogpunt, dink ek is dit miskien goeie advies aan hom. Hy loop die risiko om homself te inkrimineer en geen persoon in terme van die Suid-Afrikaanse grondwet is hoef homself natuurlik te inkrimineer nie. Hy het 'n grondwetlike swygreg.
Nou daar is diegene wat meen wie die parlement is nie 'n hof nie en dat hy verantwoordbaar is aan die grondwet, die eed wat hy as minister afgelê het natuurlik en aan die burgers van die land. Stem jy saam daarmee?
Ek stem 100% saam met daardie opmerking. Dit is verseker so, maar onthou die getuienis wat gelei word het natuurlik bewyswaarde. Watter jy kan vir jouself indink 'n aanklaer wat oor 'n maand of twee in die hof staan en gekonfronteer word met 'n weergawe wat teenstrydig is aan 'n weergawe wat hy byvoorbeeld dan voor die portefeulje komitee sou afgelê het. Hy het uitstekende kruisverhoor materiaal waarmee hy dan natuurlik die geloofwaardigheid van die minister van gesondheid dan kan aanval en kan diskrediteer wat op die ou einde daarop kan dui dat hy ongeloofwaardige getuie is en hom miskien self dan daarin kan skuldig maak aan een of ander oortreding. So uit daai oogpunt uit, dit is waar, maar die saak soos wat lede van die ANC tereg miskien geopper het, is ook tot 'n mate juridiese. Daar is 'n saak hangende op die punt om ingestel te word ten minste teen hom en die vraag is watter forum moet nou voorrang geniet. Uit 'n verdedigingsoogpunt, en ek sê dit weer, is dit natuurlik goeie advies om jou kliënt te adviseer om so ver as moontlik te swyg totdat jy presies weet watter saak om te ontmoet. Maar uit die lede van die publiek se oogpunt, ons belastingbetalers, verseker moet daar vrae gevra word. Jy weet, en ek dink die verantwoordelikheid lê nou by ons staatspresident Cyril Ramaphosa om te verduidelik, jy weet, wat gaan hy doen in hierdie geval waar Mkhize geïmpliseer word, waar dan ander mense van tevore soos Magashule ook min of meer in dieselfde kategorie geval het en daar korte mette van hom probeer maak word. So ek weet nie, dit is 'n politieke nagmerrie dink ek op hierdie stadium vir die staatspresident.
Ja, en soos ons gehoor het van die ANC parlementslede, hulle sê hy sou getuig het as die DA net nie polisiestasie toe gegaan het nie. So moenie gereg neem as hy loop neem.
Nee, die gereg gaan verseker sy loop neem. Maar dit is nogal interessant daardie opmerking wat jy maak. Enerzijds word daar aangevoer hy moet sy swygreg oefen. Hy gaan homself op hierdie stadium impliseer nie, want hy het regsadvies tot daardie effek gekry. Ek praat nou van die minister van gesondheid, maar terselfdertyd het die direkteur-generaal van gesondheid aangebied om dan die getuienis te lei vir die portefeulje komitee, terwyl ons almal weet dat ook hy in dieselfde hofstukke geïmpliseer word. So dit maak nie bietjie, dit maak nie oral sin nie.
Llewellyn, baie dankie. Dit was 'n strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria en is professor Llewellyn Kerloos. Nou vir 'n politieke ontleding hieroor gesels ons verder nou met professor Dirk Kotse van Unisa se departement van politieke wetenskap. Dirk, goeiemôre.
Goeiemôre, Gustav.
Wat is jou reaksie op hierdie regsadvies wat Mkhize ontvang het?
Wel, ek dink soos ons nou gehoor het, dit maak reg sin. En ek dink as gevolg daarvan gaan hy daarvolgens optree en hy het reeds vanoggend daarvolgens opgetree. Ek dink die ander punt wat miskien vooraf gaan is die feit dat dit verwys is na die spesiale ondersoekeenheid. Nou ons weet dat president Ramaphosa meer daarna verwys is na die hofsaak of die regsstatus op die oomblik van die ondersoeke en veral dit wat nou met wat die DA begin het. So dit maak dit effens onduidelik van waar dit in terme van 'n regssituasie staan, want die reëls van die parlement en van die nationale vergadering specifiek sê dat as dit sub judice is, dan moet een parlementaire komitee dit nie verder onderzoek totdat die hof hulle gevordering daarmee gemaak het nie. So, maar dit is nie duidelik of dit nou op die oomblik sub judice is of nie. So ek dink dit maak het alles baie onduidelik, maar die punt vir my is, dit gaan nie eintlik streng gesproke oor die punt nie. Dit gaan oor waar staan die minister uit die ethiese oogpunt, en dit is ook nie dis of hy werklik betrokke was by korrupsie of nie, maar die feit dat hy die politieke hoof is van die departement van gesondheid, en daarom verantwoordelikheid moet neem wat daar gebeur, ongeag sy betrokkenheid daarby of nie. En daar op grond daarvan optree, wat my standpunt sal wees, of my siening sal wees wel, vir hom om homself sy reputatie te red, was eindelijk onstel om al te bedank het.
Ons het in vroeger gehoor die opinie van die EFF, wat sê die parlement is nie, of nie so, hy moet daar voor die komitee verskyn, maar jy sê dit is nie so eenvoudig nie.
Nee, dit is nie. Die Triels is baie uitdruklik daaroor dat dit as die hof reeds, of as die saak reeds by die hof is, as het sogenaamd sub judice is, dan is die parlementse komitee is nie veronderstel om dit verder te ondersoek. Ons het dit gesien in ander gevalle, waar die parlement opgehou het om hulle ondersoek mee voor te gaan, spesifiek as gevolg van hierdie punt.
So hierdie klagte wat die DA nou ingedien het daar by die politiestasie, waar die ANC nou ongelukkig is, en sê dit is nou alles die probleem, is dit 'n oorreaksie?
Nee, is nie oorreaksie nie. Ek dink die DA probeer hulle punt baie sterk maak vir die publiek in die algemeen, maar ek dink nie dis iets wat op hierdie stadium ver gaan vorder nie, want dit is die proses vanaf die spesiale ondersoekeenheid. Hulle gaan rapporteer aan president Ramaphosa. Deel van die aanbevelings gaan waarskynlik wees, en ek meen, ek wil dit nie vooruitloop nie, maar een van die opsies is dat hulle kan sê dat dit moet verwys word na die nationale vervolgingsgesag, en dan is dit in daardie proses. Dan is dit nie meer iets wat eers na die deur die DA na die hof toe vir ondersoek verwys moet word nie, want dit is eintlik wat dit beteken.
Hoe geldig is die ANC se op sy staan reël nou in terme van wat nou gebeur het?
Dit is nie ter sprake nie, omdat die reël spesifiek sê persoon moes reeds in die hof aangekla gewees het. En dit het nie gebeur met beide ministers in Kese of die DG Buthelezi nie. So hulle is nog nie in daardie situasie nie.
Wat is jou beste raaiskoot? Hoe gaan hierdie saak nou uitspeel?
Ek dink uiteindelik, ek weet nie, om eerlik te wees, ek weet nie, ek dink wat dit lyk as een mens die tekens probeer lees, is dat president Ramaphosa wag vir die spesiale ondersoekeenheid, soos wat hulle ook nou na verwys wat gebeur het met die LER in Gauteng vir gesondheid, Masuku, wat uiteindelik ook van sy pos onthef is, op grond van een verslag van die spesiale ondersoekeenheid. Ek dink die mens kan anticipeer dat hulle gaan heel moontlik bevind dat die minister dat daar genoeg getuienis is om hom te impliseer in die situasie. En dit dan waarskynlik die basis op grond waarvan hy of self gaan bedank, of president Ramaphosa gaan om vra om te bedank.
Is daar iemand anders wat die gesondheidsminister kan wees, as jy nou vinnig kan dink?
Die persoon aan wie kan dink, maar sy is nie op die oomblik nie in daardie posisies nie, as die vorige adjunkt president minister Gwen Ramaphosa, wat redelik baie ervaring reeds het as sy LER, sowel as sy adjunkt minister, en moontlik in daardie rol kan speel. Maar ek dink wat ons eerstens gaan sien, is een waarnemende minister, en dat daar nie dus onmiddellike minister van gesondheid aangekondig gaan word nie. En dan met een kabinetskomeling gaan daar dan die meer finale of langtermijn aanstelling gemaakt word.
Dirk, baie dankie. Ons het gepraat vanmiddag hier met professor Dirk Coetzee, en hy is van UNISA's departement van politieke wetenskap. Nou, ons bly by die politiek vir die oomblik. Die DA se skademinister van Finansies, Jordan Hill-Lewis, sê hy wil ook graag die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergaderings bywoon. Nou, dit nadat die direkteur-generaal van die tesorie, Dondo Mogojane, 'n paar van die NEK se vergaderings in sy persoonlike hoedanigheid bygewoon het. Hill-Lewis sê hy het intussen 'n antwoord gekry op sy versoek wat aan die sekretaris-generaal of die waarnemende sekretaris-generaal dan Jesse Duarte gerig is.
Ja, die DA glo dis verkeerd en onvanpas dat enige senior amptenare in die staatsdiens ANC Nasionale Uitvoerende Komitee NEK vergaderings bywoon.
Wanneer het dit gebeur?
ons weet die direkteur-generaal van die tesorie, Dondo Mogajane, was by die Januarie vergadering van die ANC se NEK en verlede jaar se Oktober of November vergadering. Die staatsdiens kry hul instruksies van die kabinet af, nie van enige politieke party vergadering nie. So ons het hierdie kommer gereeld aangespreek in die parlement, maar nou kom dit uit in 'n vraag wat ek vir die minister van finansies, Tito Mboweni, gevra het, dat die DG van die tesorie, meneer Mogajane, was weer by die ANC en die K-vergadering in Januarie hierdie jaar. Die minister weet dis verkeerd en so hy probeer spin in sy antwoord vir my en sê dat die DG was net daar in sy persoonlike hoedanigheid. Nou, ons almal weet dis nonsens. Daar is geen manier dat die ANC sal net enige persoon nooi om hulle NEK-vergadering by te woon in hulle persoonlike hoedanigheid nie. Die enigste rede dat meneer Mogajane mag bywoon en 'n voorlegging daar maak, is dat hy die DG van die tesorie is. So, toe dink ek, kom ek toets hierdie antwoord. En so besluit ek om vir die ANC te skryf, hulle waarnemende sekretaris-generaal Jesse Duarte, om te vra dat as mense kan die vergadering bywoon in hulle persoonlike hoedanigheid, dan is daar natuurlik geen verskil tussen ek en die DG van die tesorie in ons persoonlike hoedanighede. En dan mag ek ook die vergadering bywoon en ek sal dit baie geniet. Ek sal 'n klein toespraak daar maak oor die ANC se ekonomiese beleid en hoe dit verkeerd is en waar hulle misloop.
En het jy al 'n antwoord gekry?
Ek sien daar is eintlik 'n e-pos hier, maar ek het nog nie gelees nie. Kom ek lees gou. Okay, nee, hierdie is net hulle bevestig dat hulle het dit ontvang, maar daar's geen antwoord nie.
Jordan Hill Lewis, die DA se skademinister van finansies, en hy het met Mitsi van der Merwe gepraat. Nou die nasionale vergadering het die ad hoc komitee wat die wysiging van artikel 25 van die grondwet ondersoek, se sperdatum toe nou uitgestel sodat die komitee sy werk kan afhandel. Die komitee moet die wetgewing wysig om grondonteiening sonder vergoeding moontlik te maak. Die komitee het vroeër hierdie week die versoek vir 'n verlenging van 30 dae ingedien nadat hy aanvanklik sy werk teen middernag maandag moes afhandel. Celine Merrington het meer.
Die ad hoc komitee het al verskeie kere gevra vir uitstel as gevolg van gebeure buite hul beheer. Die keer meen hulle is die laaste keer dat hulle vir grasie sal vra. Die voorsittende beampte Cedric Vralik sê die uitstel is toegestaan.
The mandate of the committee will remain the same. The committee will be re-established and will be asked to report back to the House by the end of August. Although the committee requested a 30-day extension, we are mindful of the fact that the House will be in recess. And even if they do complete their work within 30 days, the report would simply be there and wait for us when we return in August.
Die kwessie van beweringe oor die integriteit van die regspan van die parlement is ook bespreek. Dit volg na uitlatings van die EFF hoofsweep Floyd Shibambu tydens die ad hoc komitee.
Why are they strong arming us? Like if they don't want to do the work, if their principles disallow them to agree with what we are saying, they must just step aside and then we do it ourselves. What kind of legal advice is this? It's no longer a legal advice, it's political interference with this process. And I maintain that it is bordering on misconduct now because we have taken a resolution as the committee, but every time they open their mouths here, they always want to force feed us their version of how we must handle this process.
Shibambu het onderneem om 'n brief te voorsien waarin hy die beweringe staaf, maar volgens die programkomitee het hy dit nie gedoen nie. EFFLP Gengiwem Kalipi sê die brief is waarskynlik op pad.
If Honorable Shibambu have said that he will submit a letter, he will submit the letter. It's not for any of us here to put a timeline as to when you must submit your complaint and when you must not submit your complaint. To put a time frame and say, no, Chiki Chiki, you must submit a letter next week on such a serious matter. And we can't be told by other political parties as to when is the EFF's due date. They are not EFF members. We're not going to be bullied.
LPS van reg oor die politieke spektrum het daarop aangedring dat Shibambu verantwoordbaar gehou moet word vir sy aantuigings.
It is on public record that serious allegations were made against legal services, which provides all of us with support. And if those allegations are found to be true, it's a blot on the integrity of legal services. And I think we have a responsibility as this committee and as Parliament to either say, yes, they did what they are alleged to have done, or we must absolve them from those kinds of statements.
So I would suggest the this forum gives a reasonable time for the submission of such a complaint with substantiating evidence. Should the complaint not be forthcoming, then clearly it should be dealt with and the substantiation and the allegations must be withdrawn.
And Mr. Shivambu was quite clear that he will substantiate and he agreed to supply the committee with a letter substantiating those claims. Obviously, we cannot just let this hang in the air. We can't wait until August. I'm in favor that we set a specific time frame. And if Mr. Shivambu can't substantiate those claims, then it should be withdrawn, obviously, and we should consider what action we will take.
I agree with the suggestion by Honorable Melda that if there is no substantive evidence submitted to the Speaker, then it means those allegations were just fabrication.
In my understanding is this is just a frivolous allegation, but a serious one which affects the integrity of legal services. Put a deadline, number one. If we don't get it, let's take the necessary action against Honorable Shivambu before the allegations are made, which he cannot substantiate.
Die Speaker van die Nasionale Raad, Thandi Modise, sê sy sal die volgende stap oorweeg.
It is not just about the legal section, it is about Parliament, it is Parliament's reputation. This country has, in the light of what has happened here in the last week or so, come under fire around the legislative issues. And therefore, we cannot afford on allegations of sponsored views and don't. We will then come back and tell you how we intend to further conclude this matter.
Dit was die speaker van die Nasionale Raad, Thandi Modise. Zelene Merrington, Parlement.
Nou, ons bly by hierdie kwessie. President Cyril Ramaphosa het nie onder die druk geswoeg van die EFF-leier Julius Malema, wat daarop aandring dat die grondwet gewysig moet word nie. Malema wil hê die president moet sy party se voorstel aanvaar dat alle grond in die staat se toesig geplaas moet word. Estie de Klerk doen verslag.
Ramaphosa se weiering hieroor bemoeilik die proses om die wysiging van artikel 25 van die grondwet deur te voer om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak, aangesien die ANC die stemme van die EFF nodig het om dit te laat slaag. Malema het egter in die parlement gesê die EFF sal nooit die wysiging steun wat nie voorsiening maak vir die staat om alle grond in voogdyskap te hou nie. Die bestuurshoof van TLISA, Benny van Sail, sê die ANC is verbind tot sy konferensie besluite.
Maak nie saak wat tussen in deurlike konferensies gebeur nie, op die einde van die dag is dit hulle beleid en dit sal hulle uitvoer. Dit sê hulle vir ons as jy met hulle praat. Nou sit ons met 'n bepaalde bal rondskoppery. By hulle konferensie sê hulle onteiening sonder vergoeding moet gebeur. Ja, daar's gesê die ekonomie moet nie geskaad word nie. Deesdae word daai ding nie altyd bygesê nie. Maar nou het die ANC gekom by die ad hoc groep oor die artikel 25 en daar het hulle nou met voogdyskap gekom. Maar net daarna kom president Ramaphosa en hy skarrel terug en hy sê nee, hy is nie verbind tot dit nie. Die ANC praat nou uit twee monde en ek dink ons moet besef in Suid-Afrika dat op die oomblik is die ANC verbind tot sy konferensie besluit. En maak nie saak hoe hulle nou die spel gaan speel van hier af verder nie. Hulle soek hulle 2/3 meerderheid en nou is ons bevrees in hoe mate gaan hulle kompenseer om die EFF te akkommodeer, wat nog baie meer radikaal is, wat nasionalisering voorstaan. So hier is 'n groot rooi lig wat brand en ongeag wat die ANC doen, hy is besig om Suid-Afrika se ekonomie bitterseer te maak, want elke uitspraak in die verband breek verdere beleggersvertroue af.
Die hoof van grond en regsake by AgriSA, Annelies Crosby, sê sy verwelkom dit dat Ramaphosa die EFF teenstaan, maar die regerende party praat uit twee monde.
So mense, hy gee die aard van die saak heel wat gewig aan dit wat die president sê, maar dit neem nie weg dat meneer Cyril Tsaba in die komitee nou die dag die voorstel gemaak het en dat dit op skrif gestel is deur die ANC nie. Dit behoort eintlik dan in daai komitee ook reggestel te word. Dit het verskriklike ongemak onder ons lede veroorsaak.
Dit was die hoof van grond en regsake by AgriSA, Annelies Crosby, en ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
In die afgelope halfuur van Spectrum, reaksie op die minister van gesondheid, Zweli Mkhize, se besluit om nie voor die parlementêre komitee oor gesondheid te verskyn nie.
Uit 'n verdedigingsoogpunt, en ek sê dit weer, is dit natuurlik goeie advies om jou kliënt te adviseer om so ver as moontlik te swyg, totdat jy presies weet watter saak om te ontmoet. Uit die lede van die publiek se oogpunt, verseker moet daar vrae gevra word.
En later in die program Byeboere is ontsteld oor voortsleepende diefstal en vandalisme.
How the hell do you warrant the destruction? What is the hell wrong with these bloody people? It just carries on and on and on.
Ook die impak van die COVID-19 se derde vlaag raak veral inwoners van die Rosestad waar die hospitale tot oorlopend te vol is. Ons praat met kenners oor die en ander COVID-19 verwikkelinge. Bly ingeskakel. Ten spyte van die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, se aankondiging vroeër die week dat die Junie-eksamen afgestel is, is daar tog skole wat daarmee voortgaan. Volgens Motshekga is die besluit om die Junie-eksamen af te stel daarop gemik om skole kans te gee om meer tyd en aandag aan die gewone leerplan te gee. Nou vir meer hieroor praat ons met die onderwyskenner van Phoenix Education Engineers, François Naudet. François, goeiemôre.
Goeiemôre, Gustav.
Wat dink jy van hierdie besluit?
Gustav, ons moet verstaan, daar's twee aspekte tot leer. Daar is die leer van die inhoud en dan is daar ook die assessering van die inhoud. Nou, daai twee word teen mekaar afgespeel. Ons het net soveel tyd in die curriculum, so gebruik jy jou tyd om die konsepte te leer en hoeveel van daai tyd gebruik jy om die konsepte te assesseer? En ek dink die besluit van die minister is 'n baie konservatiewe een, dis om almal die geleentheid te gee om ten minste die inhoud te kan leer. Maar wat hulle besig is om te doen is om 'n president te skep, want wat hulle nou eintlik sê is die Junie-eksamen is tog nie eintlik so belangrik as wat dit in die verlede was nie. So wanneer ons sou terugkeer na meer tradisionele kalender vir die skole, gaan die vraag gevra word, wel is die Junie-eksamen steeds belangrik? Maar ons weet dat die Junie-eksamen oor die algemeen is baie tyd vir die onderwysers en die leerders gebruik, jy weet, om ek wil amper sê eksamen fiks te raak. Dis die eerste regte eksamen waar ons leerders kan oefen en sien hoe dit moontlik kan lyk in die eindeksamen.
Jy het nou verwys daarna die assessering. Hoe gaan matrikulante dan nou geassesseer word?
Kyk, ongelukkig, en dis my opinie, is die geoorhoofse fokus vir die matriekjaar is op die eindeksamen. Die eindeksamen dra die grootste gewig. Die res van die jaar is daar ander assesseringsgeleenthede waarvan die Junie-eksamen steeds deel maak. En ek glo dat die assesseringsplanne, die school-based assessments, sal steeds plaasvind. Die leerders gaan steeds hierdie opdragte voltooi, maar dat die oorhoofse fokus gaan nog steeds bly by die eindeksamen vir die matrieks.
Nou, ten spyte weet van hierdie besluit van die minister van onderwys, Angie Motshekga, lyk het of daar skole is wat nou met die Junie-eksamen wel gaan voortgaan wat het wil hê en wil doen. Het jy enige raad vir onderwysers van daardie skole?
Gustav, daar is nie, soos die Engelsman sê, one size fits all oplossing vir hierdie nie. Daar is nie raad wat ons kan gee wat vir almal gaan geld nie. Maar wat ek wel weet, is onderwysers is absolute professionele mense met grade. Mense wat weet hoe hulle eie konteks lyk en hulle eie leerders verstaan. En dit is gebaseer op hierdie wat onderwysers moet besluit. Saam met die hoofde van die skole, saam met die res van die onderwyskorps in daai skool, gaan ons die tyd wat vir ons gegee word, gaan ons dit bestee om die konsepte wat geleer moet word vas te lê, hersiening te doen, seker te maak dat ons leerders daai konsepte het, of gaan ons dit gebruik vir assessering? En elke onderwyser en elke skool gaan dit vir hulle self moet besluit, want ons weet, hierdie is nie 'n tradisionele jaar nie, ons het gesien verlede jaar ook, as daar gevalle van COVID in die skool was en die skool moes toemaak, of daar is ander aangeleenthede wat gemaak het dat die leerders nie die onderrig kon kry wat hulle moes of in die verlede sou gekry het nie, dan moet ons 'n besluit maak. Wat is reg vir my skool? Wat is reg vir my kinders? En as die onderwysers kan besluit dat, weet jy wat, ek verstaan die individu in my klaskamer. Ek weet wat is goed vir elke individu en hulle tyd so spandeer dat of om verlore werk op te vang of om konsepte wat ons leerders nog nie regtig meer vertroud is nie, weer daarmee deur te gaan.
François, baie dankie. Dit was die onderwyskenner François Naudet. Nou, byeboere landwyd vra vir dringende ingryping om die diefstal en vandalisme van hulle byekorwe en heuninghok te slaan. Die kwessie ontvang opnuut aandag nadat 'n byeboer in Howick, dis in KwaZulu-Natal, sy korwe verwoes en sy heuning gesteel is. Craig Campbell het 'n video op sosiale media gedeel wat soos 'n veldbrand versprei het en nou wêreldwyd selfs opslaa maak. Madeleine Forsie het meer besonderhede.
Die is die oomblik toe Campbell afkom op honderde verwoeste bijenkaste.
Here are swarms upon swarms, totally destroyed. How the hell do you warrant the destruction? What is the hell wrong with these bloody people? It just carries on and on and on. It's nearly 300,000 rands worth of bees and equipment that have been destroyed. And we carry on walking, and it just...
We were working on a particular apiary site on the Tuesday later afternoon, and the next day when we got back to the apiary site, approximately 235 hives had been totally destroyed, and the bees were dead. It's not only a huge financial loss for me, but it's also how these people killed the bees. I don't know if they stood on the bees or if they poisoned them, I don't know, but there were just piles of dead bees everywhere.
Het ongeveer 5000 korwe, maar het word nie net vir die heuningvervaardiging gebruik nie. Honderde korwe, soos die wat verwoes is, word weekliks vervoer na boorde waar boere betaal word vir die bestuiving van vrugte en neteboorde.
Those bees were supposed to go off to one of my clients for the macadamias. I don't know how I'm going to do it right now.
Nog 'n bijeboer en voorsitter van die bijevereniging in Pretoria, Jan Steenkamp, het in die afgelope 5 maande tussen 400 en 500 korwe aan diewe en vandaliste afgestaan.
Party van die korwe is in totaliteit vernietig. Ons het die swerms verloor, want as hulle hom vanaand geplunder het en skoon gesny het, al die heuning uitgesny het, môreoggend die son opkom en daai bye niks om voor te beklei of so nie. Met die wat ons sit met bye wat al skaarser en skaarser word, is dit 'n aansienlike probleem.
Te danke aan mediadekking van Campbell se verlies, word daar nou ondersoek ingestel na die vandalisme, maar Steenkamp sê dit is uiters skaars. In sy geval is 'n oortreder op heterdaad betrap, maar die het skotvry daarvan afgekom, omdat die regte prosedure nie deur die polisie gevolg is nie.
Die staatsontlaar vra my, meneer, hoe kan jy bewys as jou heuning daai? Ek meen die man is van kop tot tone met heuning besmeer, het om by die kas te betrap. Hy het nie sy eie boerdery op die plaas nie. Waar kry hy die heuning wat hy mee besmeer is? Toe hy 'n vryman daar uitgestap. Wat agterna sy vingerafdrukke en so aan deur die stelsel gesit, toe kom hulle agter, maar hierdie is 'n gewoontemisdadiger. Hy werk vir iemand wat heuning steel en hy het alreeds hangende sake teen hom in Potgietersrus, Mokopane vandag.
Campbell sê verder versekering is peperduur weens die aard van die bedryf ten spyte van die insette en 'n intensiewe proses. Hy en Steenkamp meen die bedryf behoort nie onder plantgesondheid geklassifiseer te word nie.
Want op die oomblik steel hulle goggas. As ek onder animal health val, dan kan my kaste begin geklassifiseer word selfs beeste en skape wat stok is. En dit is hoekom ons nie versekering kan kry by 'n kaste wat bekostigbaar is nie. Jy kan jou goeder verseker, as jy gelukkig is om 'n man te kry wat mal genoeg is om vir jou daai versekering te gee.
Omdat kaste binne seisoen elke 11 tot 14 dae verskuif word, is sekere maatreëls eenvoudig onmoontlik om toe te pas.
Jy kan nie by elke ou gaan kampies met doringdraad en slot en grendel opsit nie. Dit is net onbekostigbaar. Ons ry patrollies in die aande, jy mense uit wat jou by jou kaste oppas.
Campbell sê alle professionele bestuivers en bijeboere word op die een of ander manier hierdeur geraak. En hy waarsku dat voedselsekerheid bedreig word.
Most of our income is derived from taking bees to crops so they can produce the food we eat. People say to me, well, we only eat meat. Bees also pollinate a lot of the grasses, a lot of the wild flowers that the cattle eat on. It's very easy. If we don't have bees, we all go hungry, plain and simple.
Met al die uitdagings lyk die toekoms vir opkomende bijeboere, maar eil.
Die mense wat vandag beginne, sy kans is 90%, laat hy nooit by kommersiële bijeboer gaan uitkom nie.
Dit was 'n bijeboer en voorsitter van die bijevereniging in Pretoria, Jan Steenkamp. Volgens hom en Campbell, 'n samewerking tussen die bedryf, die regering en die polisie van kardinale belang. Marlene Foucher, SAK News.
Nou ons bly vir die oomblik by die bye, die Universiteit van Pretoria in samewerking met die Europese Stichting vir Heuningbye Navorsing wil nou 'n opname doen oor die omvang van die skade wat deur misdadigers aangerig word. En vir meer hieroor praat ons met 'n bestuivingsentomoloog verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Dit is Dr. Hanelie Human. Hanelie, goeiemiddag.
Goeiemiddag, ek hoop julle is allemaal lekker warm.
Inderdaad, op hierdie koue dag. Ons het gehoor van slegs 2 bijeboere se ervaring. Hoe ernstig is die kwessie as julle nou 'n opname wil doen hieroor?
Ek dink die omstandighede en die rapportering van gevalle van vandalisme en saakbeskadiging neem toe en ek dink nie ons sal die samewerking van die regering kan kry indien ons nie met getalle en fisiese bewyse vorendag kom nie. Die hele Europese eenheid wat gevorm is in 2009 is geskep met die doel om kolonieverliese van baie te ondersoek. So daarom het ons gedink om saam met hulle hierdie ding te doen en opname te maak onder boere om die extent, is nou die lelike Engelse woord daarvoor, die omvang daarvan te bepaal. En wat my die meeste bekommer is, is dat hierdie verliese van baie en van kolonies eintlik 'n verskriklike invloed op die populasie van reeds bedreigde baie het. En ons moet begin uitvind, wat is die rede daarvan? Is dit kwaadwillig? Is dit hierdie noodsituasie waar almal 'n tekort aan inkomste het? Probeer hulle iets doen, wat kan ons doen? En sodra ons feite het, meer feite, kan ons dalk die regering nader en sê, dit is wat ons bevind het, wat is die volgende stap? Help ons, want ons kan nie so aangaan nie.
Daar is diegene wat meen, daar is moontlike element van georganiseerde misdaad betrokke. Stem jy saam, is dit moontlik?
Ja, ek dink dit is heel moontlik. Ek wil nie spekuleer daaroor nie, maar van hierdie goed en wanneer 'n mens noukeurig kyk na van die foto's van die skade wat ons sien, is daar iets meer hier agter as net kwaadwillige beskadiging.
Die byeboere self, hulle vra dat die bedryf geklassifiseer word in 'n kategorie vir dierebeskerming. Dink jy dis 'n stap in die regte rigting?
Daar is baie komplekse situasies daarin verbonde. Ek kan net sê dat die Universiteit van Pretoria in samenwerking of voorvereiste van die OIE, is dit nodig dat ons hierdie stap doen. Ons is besig om veeartse op te lei en om klassifikasies of identifikasie van siektes van bye te doen. En daarvoor het ons veeartse nodig en vir daardie rede moet bye ook geskei word. So daar is dinge wat besig is om te gebeur. Dis die goeie nuus wat ek kan gee.
Hanelie, baie dankie Dr. Hanelie Hyman en dit sy is 'n bestuivingsentomoloog verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Nou die meeste COVID-19 gevalle op een dag in Namibië sedert die begin van die pandemie is in Windhoek deur die landse minister van gesondheid Dr. Kalumbi Shangula bekend gemaak. Ons het hierdie verslag van ons medewerker Frikkie Wallis op Swakopmund ontvang.
Die 717 nuwe gevalle op een dag bring die totaal wat sover bevestig is op net diskant 57,000 te staan. Wat Shangula sê, kommerwekkend is weens Namibië se klein bevolking van sowat 2,5 miljoen mense. Die jongste syfers sluit 409 vroue en 308 mans tussen 9 maande en 98 jaar oud in. 12 sterftes tussen die ouderdomme van 17 en 85 is ook aangemeld, wat die totaal in die land sover op 877 te staan bring. Die meeste COVID-gevalle was in die sentrale Kuma-streek wat Windhoek insluit en waar 382 gevalle voorgekom het, gevolg deur Hardap met 84 en Irungu aan die kus met 72 nuwe gevalle. Kalumbi sê 80 leerders, 17 studente en 13 onderwysers is onder die nuwe gevalle. Namibië het nou byna 5000 aktiewe gevalle met 280 mense wat in hospitale is en van wie 47 in hoë sorgeenhede opgeneem is. Die aantal mense wat in Namibië van COVID herstel het is meer as 51,000. Ek is Frikkie Wallis vir Spectrum. Op Swakopmund.
En ons bly by COVID-19, die impak van die derde vlaag raak vir al inwoners van die Rose Stad, waar die hospitale tot oorlopens toe vol is. Verskeie hospitale in Bloemfontein het ook 'n tekort aan ventilators en intussen gons dit op sosiale media natuurlik dat COVID-19 eintlik moontlik ontstaan het toe wetenskaplikes probeer het om 'n entstof teen 'n toekomstige virus te kweek daar in Wuhan in China. Nou vir meer hieroor praat ons met 'n infeksiesiekte spesialist by die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein. Dis Dr. Klute van Vieren. Klute, goeiemiddag.
Middag, Gustav.
So met die kritieke situasie rondom hospitale en COVID-19 patiënte daar by julle in Bloemfontein, wat is julle strategie om dit te kan hanteer?
Ja, Gustav, die lang kort is, gesondheidssysteem word nie ontwerp vir vloedgolwe nie. Dit word ontwerp om in gewone tye die situasie kan ter, en hulle word altyd maar onder befonds en daar is te min personeel. En privaat hospitale word ontwerp om in gewone tye op maksimum kapasiteit net so 'n bietjie ekstra te werk. En nou sit ons met hierdie vloedgolf en jy weet, daar moet planne gemaak word en die ding is, dit is ook nie 'n ding wat net vir 'n week of wat aangaan nie. Dit gaan nou al, wel van verlede jaar af moet seker rukke instote. En ek moet sê, ek is verstom met die planne wat gemaak is, ekstra beddens wat ingesit is by die staatshospitale, dit is nou uitgebrei na meer plattelandse hospitale ook, om die ekstra patiënte te kan hanteer, en die private hospitale, jy weet, dit is verstommend om te sien hoe vinnig kan hulle aanpas vir die situasie en ekstra kapasiteit skep. Ongelukkig is dit nie langtermyn volhoubaar nie, en mense moet dan sorg dat hulle nie die infeksie opdoen nie, en uit die artsenzaak geïnitieer word. Dit is ons strategie uit die ding uit.
Is julle vlaag hoofsaaklik in Bloemfontein of in die plattelandse dorpe ook?
Nee, ek dink ons groot probleem is die Vrystaat, die provinsie, se patiënte drein meer na die staatshospitale in Bloemfontein toe. En die private hospitale kry patiënte uit Noordwes uit, Noord-Kaap, Oos-Kaap, en die hele Vrystaat, jy weet, dis 'n baie groot dreineringsgebied, en dit is een van die redes hoekom ons so volgehoue probleem het, want as die ding op een plek bedaar, is 'n ander plek waar dit opvlam, en dan eindig hulle hier, en dit hou aan om die druk op te sit.
Nou, hierdie interessante ander aspek, nou, het gons nou oor e-posse van Dr. Anthony Fauci wat uitgelek het, en wat glo bewys dat die coronavirus in 'n laboratorium gekweek is daar in Wuhan. Hoekom is dit 'n moontlikheid? Wat moet ons luisteraars weet hieroor?
Ja, kyk, ek dink dit is nou e-posse wat uitgegee is omdat iemand aansoek gedoen daarvoor, en ek dink word totaal uit verband uitgeruk en gemisinterpreteer. Mense moet die konteks sien, en ek dink die probleem met die hele COVID is dat dit so verpolitiseer word, dat jou politieke affiliasie of jou geloofstandpunt bepaal wat dink jy van die ding. En ek dink op die ou en die waarheid, nee, Gustav, lê iewers tussen. As ek dit nou mooi vinnig vir jou kan probeer in konteks sit. Die een teorie is dat dit het van vleermuise af van mense uitgekom. En daar is twee vleermuis koronavirusse waarin hierdie een baie nou verwant is. Die probleem met die teorie is dat daar 'n gaping is. Jy weet, hulle kon nie direk van daardie vleermuise mense beland het nie. Daar's 'n missing link. En nou ja, ons weet daar's vreeslik baie vleermuise en koronavirusse in diere. So die ding dalk moet mense hom nog net opspoor, jy weet. Maar dit is die een moontlikheid. Die ander moontlikheid wat 'n mens moet in gedagte hou, is dat daar's lank al voorspel die volgende epidemie gaan 'n koronavirus wees. En reg oor die wêreld, selfs in Suid-Afrika, is navorsing gedoen oor koronavirusse om te sien watter koronavirus gaan moontlik mense kan infekteer sodat hulle voor die tyd 'n enstof kan maak of behandeling kan kry of wat ook al die geval mag wees. En hierdie hierdie navorsing is deur die Amerikaners befonds, wêreldwyd, in Suid-Afrika ook, vir twee redes. Die een is, dit hou hulle vinger op die pols, hulle weet waarmee is almal besig en wat se inligting is daar. En die tweede groot rede was, dat hulle kan seker maak laboratoriumstandaarde word gehandhaaf en veiligheid in laboratoriums. En nou ons weet, jy weet, die verhoudinge tussen China en Amerika erg versuur oor die laaste klompe jare, en hulle die Amerikaanse befondsing onttrek aan hierdie Chinese laboratoriums, en die Chinese het ook nie meer die Amerikaners toegelaat al. En nou lyk dit of in daai laboratorium in Wuhan wat hulle op koronavirusse gewerk het, van die werk is in 'n bioveiligheidsvlak 2 laboratorium gedoen en nie hierdie soos die vereistes vlak 3 of 'n vlak 4 laboratorium. En nou, Gustav, ons ken nou die virus. Baie mense het net asymptomatiese infeksie. Soos iemand wat in die laboratorium, 'n tegnikus wat daar werk, toevallig, maar nie mooi werk nie en geïnfekteer met die ding, kry 'n bietjie verkoue, steek 'n paar mense by die huis aan, die ding versprei. Teen die tyd dat jy die eerste sterftes by die huis sien, of eerste sterftes in die hospitaal opneem, is daar honderde mense al wat met die ding rondloop en is die perd uit die stal uit.
Met al ver gevorder daar. Ja. Groete, ons moet aanbeweeg.
Die bewys daarvan kry, dit
ja.
Moet sien.
Baie dankie Dr. Klute van Vuren, hy is verbonde aan 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein. Ons bly by die coronavirus en vroeë aspekte van die Sesonke-proewe wat verband hou met veiligheidskwessies is onlangs bekend gemaak. Tydens die proewe is amper 290.000 gesondheidswerkers met die Johnson & Johnson COVID-19-enstof ingeënt en vir meer hieroor praat ons met die hoof van die kliniese hematologie afdeling by die Universiteit van Kaapstad en dis professor Vernon Lou. Vernon, goeiemiddag.
Hallo, goeiemiddag Gustav.
So jy het
baie dankie vir die uitnodiging.
Baie dankie dat jy met ons gesels. Jy het spesifiek die veiligheidsdata onder oog gehad nou, wat onder meer met trombose te doen gehad het. Vertel ons bietjie meer daarvan.
Ja, Gustav, waaroor ons kan praat miskien is die artikel wat ons eergister gepubliseer is, wat basies 'n opsomming gee van die veiligheid rondom die eerste 288.000 dosisse gegee aan gesondheidswerkers van die Johnson & Johnson inenting. En ek dink die aanvanklike data is lyk baie geruststellend. As ons kyk na wat gebeur het, natuurlik, daar was 'n aantal pasiënte wat ernstige toestande of siektes gekry het in die tyd na die inenting, waarvan dink die meerderheid daarvan is dit baie moeilik om te sê of dit nou spesifiek van die inenting was of nie. Maar baie min daarvan was ernstig. En ek dink die ding wat die meeste mense miskien op die oomblik interesseer, is die hele vraag oor trombose in die inenting. So ek is nie seker of jy daaroor dalk iets wil gesels nie.
Ja, so dit sê dit is nou gestaak nadat gevalle van hierdie sogenaamde is dit VITT voorgekom het.
Dis reg.
Wat is VITT?
So wat hulle opgelet het is dat so kom ons begin net by die punt oor trombose. So trombose is 'n normale proses in die liggaam waar as jy 'n besering het, dan gaan jou bloedvate gaan bloei en dan gaan jou liggaam daai area waar die bloeding is in die aar afseel. Maar soms kan daai proses ooraktief wees en dan gaan die hele bloedvat afgeseel word in plaas van net die lek in die pyp se wand. En dit sal ons noem 'n trombose. Maar wat hier gebeur het is iets baie vreemd en anders en dit is dat daar trombose is wat gepaard gegaan het met 'n lae bloedplaatjie telling. En dit is gesien in plus, dit lyk vir ons of dit voorkom in omtrent 1 uit elke 250.000 persone wat of die AstraZeneca of die Johnson & Johnson inenting gehad het. Dit is 'n baie spesifieke syndroom, baie seldsaam. Gelukkig, die kans om daarvan dood te gaan is omtrent dieselfde as die kans om 'n vuurling te hê of om weerlig dood te slaan, geslaan te word, letterlik 1 in 'n miljoen, dis die huidige getal. En dit hou geen verband met bekende risikofaktore vir trombose. Nee, so mense wat reeds trombose gehad het, is nie meer, dit lyk nie of hulle 'n groter risiko het om hierdie proses, hierdie spesifieke probleem te kry nie. Dit lyk auto-immuun of immuun van aard liewer, eerder as 'n klassieke soort trombose. En ons het nie in die eerste 288.000 enige sulke gevalle opgespoor nie.
Dis wat ek vir jou wou vra, want ons het honderde duisende mense hier in Suid-Afrika met hierdie Johnson & Johnson ingeënt, so daar's glad nie so iets gewees nie.
Ons het nog nie, so ek sê, in die eerste verslag van ons het ons nie een pasiënt gehad nie. Ons is besig, ons ontmoet as 'n veiligheidspaneel elke week woensdagoggende om te kyk vir nuwe gevalle en as ons enige geval kry en wat ons sê okay, hier's 'n pasiënt wat 'n trombose gehad het en 'n lae plaatjie telling, dan word daar verdere toetse gedoen om te kyk is dit dalk hierdie toestand, daar's een geval wat ons dink moontlik dit kan wees wat nie deel was van hierdie eerste groep nie, maar dis nog in die proses van bevestiging.
En dit is dan baie anders as met die AstraZeneca.
Is ten minste so klein of minder selfs as wat in die res van die wêreld gesien is.
Ja, dis wat ek nou vra, met ander woorde met die AstraZeneca-enstof is dit 'n baie groter kwessie.
Ja, definitief.
Baie dankie vir die gesels vanmiddag professor Vernon Lou. Hy is die hoof van kliniese hematologie en dit is dan by die Universiteit van Kaapstad. Jy luister na Spectrum, nou die saak nuus word nou aan jou gebring deur Kobus Huysamen. Hy is van Sanlam Private Welvaart op George. Kobus, goeiemiddag.
Goeiemiddag, Gustav. wêreldmarkte wat gefokus is op die verband tussen inflasiedruk en die heropening van Amerikaanse ondernemings is meestal laer voordat belangrike indiensneming en werkloosheidssyfers later vanmiddag bekend gemaak word. Die verwagting is dat 645.000 mense in Amerika in diens gestel is in Mei, hoër as die 266 in die vorige maand. Die bekendmaking van die syfer gaan beleggers ook meer duidelikheid gee oor die pas waarteen die Amerikaanse ekonomie besig is om te herstel. Die JSE is vandag 0,14% laer met die algemene indeks tans 67.694. Die verswakking in die rand kniel ter ons banke met gediversifiseerde myngroepe wat die voortou neem. Ons ewe knie in Europa is hoofsaaklik laer met die FTSE 100 0,26% laer, die DAX in Frankfurt is 0,03% laer. Die Amerikaanse termynmarkte verhandel ook laer en dui op 'n negatiewe begin vir die Amerikaanse markte. Omset vir die dag staan op 6 miljard rand. Kyk ons na die SIP-indekse. Die finansiële indeks is 1% laer, die nywerheidsindeks is 0,16% laer en die hulpbronne-indeks is 0,45% hoër. Onder die vernaamste wenners, Anglo American verhandel 1,2% hoër op R621,50 en Impala Platinum verhandel 1,25% hoër op R247,80. Onder die verloorders, Shoprite verhandel 2,6% laer op R157,80, Standard Bank verhandel 2,15% laer op R133,55. Die rand verhandel ook swakker teenoor meeste geldeenhede en is R13,67 teenoor die Amerikaanse dollar, R16,56 teenoor die euro en R19,30 teenoor die Britse pond. Ons eindig met die hulpbronne. Goud verhandel teen $1,871 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,153 per fyn ons en Brent ruolie verhandel teen $71.54 per vaatjie. Daarmee dan vandag se sake nuus.
Kobus Huysamen van Sanlam Private Welvaart in George. Net voor het ons groet vanmiddag, hier is Annemarie Jansen van Vieren met 'n oorsig oor Spectrum se nuusstories. Annemarie.
Gustav, ons hoofstorie vandag was oor die gesondheidsminister, Dr. Zweli Mkhize, en die korrupsieklagtes wat teen hom aanhangig gemaak is. Volgens die politieke ontleder van UNISA, professor Dirk Kotse, is die ANC se opsystaan reël nie in hierdie geval van toepassing nie, omdat die klagtes nog nie in 'n hof voor Mkhize gebring is nie. Prof Kotse sê wel dat dit eties die regte besluit sou wees vir Mkhize om eerder self te bedank. 'n Infeksiespesialis by Drie Militêre Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Kloete van Vieren, sê dit is 'n moontlikheid dat COVID-19 ontstaan het terwyl 'n entstof vir die koronavirus gekweek is, maar dat mense nie op loop moet gaan met samensweringsteorieë daaroor nie. Dan hou ons die volgende stories dop en dit sal môre middag op Naweek Aktueel uitgesaai word. Die Departement van Gesondheid beywer hulle verstrenger wette teen rook en die bestaande infrastruktuur by die Polokwane Internasionale Lughawe gaan.
En ons moet ongelukkig daarvan aan Annemarie laat gaan, want ons is aan die einde van Spectrum. Baie dankie vir die saamluister. Ek is Gustav Vreiding. Die span van 360 is nou reg vir die res van die middag op RSG.